Vi varslet jo forrige uke, Petter, at Stormkastet kommet tilbake for å bli. Nå det hver uke fremover, og her vi.
Ny her vi igjen.
Ny uke.
Nye muligheter.
Nye muligheter. En ny anledning til å snakke med de smarteste folka om de tingene vi lurer på til enhver tid.
Ja.
Og denne uken så lurer vi litt på oppstartsmiljøene I Norge. Gründere som har gode ideer, men ofte mangler kapital. Mer vett enn penger. Og vi har jo selv investert I et oppstartsselskap. For et års tid siden så kjøpte vi oss inn I Storm 121, som har sånn personalisert videoløsning. Du har jo brukt det ved et par anledninger.
Nei, det mest fascinerende med det at de som mottar det, tror at de får en personlig hilsen fra meg.
Yes.
Og jeg fikk jo noen tilbake som lurte på om jeg hadde tatovert navnet deres liksom, på brystet, bortsett fra at jeg sendte den til 3,500 mennesker.
Ja.
Da hadde det sett ganske røft ut på brystet mitt.
Det som så utrolig bra med den jo at den har en konverteringsrate og en åpningsrate som helt hinsides alle andre former for personlig kommunikasjon. Men også de opplevde jo at med koronakrisen så var det full stans I ordrene, ja. Og de måtte snu seg rundt, et eksempel vi selv kjenner til fra oppstartsmiljøet. Men de som har mengdetrening I oppstartsselskaper jo gjestene våre I dag.
Ja.
Vi må ønske velkommen til Håkon Haugli, administrerende direktør I Innovasjon Norge. Hei Håkon.
Hei.
En av Stormkasts første stallmedlemmer, som vi liker å kalle dere som gjengangere her.
Fantastisk å være tilbake.
Det hyggelig å ha deg tilbake også.
Veldig gøy å være her.
Og så har vi deg, Christian Juel Røsjø, som sjef for Antler Norway. Du kan jo selv beskrive hva det Velkommen til deg I hvert fall, Christian.
Tusen hjertelig takk for det. Veldig hyggelig å være her.
Hva det?
Altså, Antler et internasjonalt investeringsselskap som investerer I tidligfase teknologiselskaper. Og så vi satt opp I Norge også, hvor vi henter inn primært enkeltindivider, setter dem gjennom strukturerte programmer for gjennomføring, kobler dem på et mentornettverk, introduserer dem for andre potensielle komplementære medgründere og investerer I de beste selskapene som kommer ut av programmet.
Ja. Men ideene de har.
Men jeg må bare si en ting. Jeg jo den som gjør en veldig grundig analyse av de vi skal ha I programmet her sånn, og går gjennom hva de har på track-rekorden sin. Det sant, og når jeg ser på det, så virker det helt utenkelig, at du vant en sånn regnstyrkonkurranse I Jokkmokk, hvor premien var å få kysse den svenske kronprinsessen?
Ja, det sant.
Det sant?
Ja, det et av mitt største øyeblikk.
Ja, ok, å vinne konkurransen eller kline med prinsessa? Ja,
altså, det var jo ikke premien, men jeg spurte kronprinsessen om det var mulig å få et kyss, og det sa hun nei til, men hun sa at jeg kunne kysse henne. Og så fikk jeg muligheten til det. Men det man ofte glemmer, og ser også fra nyhetsartiklen I etterkant, var at jeg vant jo en regnstyrskonkurranse. Jeg slo et hav av urfolksrepresentanter I Jokkmokk.
Ja, men det du kanskje kronprinsessen misforstod, hun trodde du sa kyss, og ikke kyss, og du gikk for kyss. Men det uansett fantastisk at du her sånn.
Ja, for vi ville sitte på I regnstyrsledet tilbake til flyplassen.
Det? Ja, Men du har bodd I Russland, du har bodd I Indonesia, og du har bodd I USA. Snakker du russisk?
Yes.
Jeg kan du slipper ikke så litt unna. Si for eksempel, Petter, du en fremragende forretningsmann på russisk.
Piotr. Ты просто обалденный бизнесмен и один из самых успешных человек в мире.
Настроение. Det var ett
bra. Det var en
softig år, det greiene her.
Ok.
Men du må ta oss inn her, Per.
Nå må jeg ta det inn. Skyldig rør oppmerksom på at Antler jo en kunde av Storm Communications, hvor jeg partner også, sånn at eventuelle koblinger ikke ligger mellom linjene, men out in the open. Men vi starter med deg, Håkon. Hvordan står det til i blant norske oppstartsselskaper og hos norske gründere nå for tiden?
Oi. Bare for å si først da, de har jo gått kjempebra med norsk entreprenørskap de siste 5 årene. I mai I fjor, så I innovasjonstalen, så sa jeg at nå fødes det flere nye bedrifter enn det fødes barn I Norge hvert år. Og det var jo litt sånn tøysete da. Ja, det var det I fjor, 2019. Det var, og det kan man jo spekulere I hvor bærekraftig det på lang sikt. Men det som var bra da, og som vi har lykkes med de siste 5 årene, å få fram et økosystem som Antler en del av, men hvor vi får mange nyetablerte bedrifter, mange med skaleringspotensial. Og så kom korona, og da ble det bråbrems på to ting samtidig. Det ene var kundene, og det andre var investorene. Og det innebar at hele dette oppstartsmiljøet ble satt tilbake. Og der vi nå, og stor usikkerhet på om vi kommer noen gang tilbake der vi var, men også grunnleggende usikkerhet for det enkelte selskapet, hvordan kan vi lykkes å komme oss gjennom dette? I motsetning til mye etablert næringsliv, så har du jo ikke en løpende forretning som kan nedskaleres. Mange er nettopp på det brekkpunktet hvor de skal ut og finne den første eller de første kundene.
Ja, for de har jo ofte ikke kostnader å kutte, eller...
Det er lite. Så mange av de verktøyene...
Krangle med huseieren for å få ned husleien, det ikke helt der de en del av de du snakker om nå.
Altså akkurat husleien kan de sikkert krangle på, da, men veldig mange av de verktøyene som andre næringsdrivende har i verktøykassa mangler jo oppstartsselskapene, nettopp fordi de oppstartsselskaper. Og dette urovekkende av mange grunner, men bare ett perspektiv jo at vi vet at 2 av 3 nye arbeidsplasser skapes i nye bedrifter. Og det et fåtal av dem som skalerer, som skaper halvparten av de arbeidsplassene igjen. Dette forskning fra BI. Og det vil si at vi som samfunn avhengige av å ha nye bedrifter som vokser fram og skaper disse arbeidsplassene for å opprettholde velferd. Så dette ikke fordi det synd på gründere vi nødt til å jobbe med dette som samfunn, men fordi vi trenger den motoren de for innovasjon, både samfunnsløsninger, arbeidsplasser og verdiskapning over tid.
Men i den så vi trenger disse bedriftene. Og Christian, du, hvordan føler du at alle de pakkene som har kommet fra regjeringen, hvordan treffer de oppstartbedriftene, gründerbedriftene, innovasjon, hvordan treffer de fra ditt ståsted, hvordan føler du de treffer? Det åpenbart at for de som har drevet noen år, da, sånn som meg, så det ganske greie regler, har du det i omsetning i fjor, så får du den støtten nå, og så kan du regne deg frem til et eller annet. Hvor du driver en frisør eller en restaurant, så putter du inn tallene. Dette gjelder jo, og har du tatt penger, så får du kanskje ikke støtte og litt sånt noe. Og typisk oppstartsselskap, der jo mer sånn, der regelen, du taper penger de første kanskje 2-3 årene. Hva din opplevelse av det som har skjedd?
Ja, altså, flere av pakkene treffer jo godt, men sånn jevnt over, så det veldig mye som ikke treffer oppstartsbedrifter så godt. Vi har jo opptatt av at det forskjell mellom en oppstartsbedrift og en små og mellomstor bedrift. Oppstartsbedrifter jo, som Håkon inne på, selskaper som driftet av underskudd i flere år, hvor de trenger risikovennlig kapital som løfter dem videre, og som tør satse for å hjelpe dem å posisjonere seg internasjonalt også. Så liksom, kompensasjonsordninger for næringslivet treffer for eksempel ikke en oppstartsbedrift så godt, fordi som du er inne på, så har ikke et oppstartsselskap så mye faste kostnader. De vil helst ikke permittere sine ansatte, fordi det små team som med på å bygge selskapet videre. Der skulle jo gjerne sette heller liksom, det dekket av lønninger for oppstartsselskaper. Samtidig så synes vi at Innovasjon Norge har forvaltet sitt nye mandat utrolig bra. De 8 selskapene vi investerte i nå fra forrige runde har fått fantastisk veiledning og hjelp fra Innovasjon Norge. Og jeg vet jo at pågangen enormt stor. Og alle de som har søkt om kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge har fått det. Og det jo helt fantastisk at disse selskapene nå får litt lengre rullebane, kan konsentrere seg om å bygge bedre produkter og tjenester, og være enda bedre rigget for den oppturen som vi håper kommer ganske snart.
Men på den rullebanen din, det jo veldig få fly som går i lufta om dagen, på den rullebanen din, opplever du at også der en god, altså tilgang på det, innom tilgang på risikokapital, hvordan den nå? For at en ting Innovasjon Norge og Håkon kan gjøre mye, man kan ikke gjøre alt. Du avhengig av, på mange måter, trepartssamarbeidet, de smarte gründerne og Innovasjon Norge, men så må du ha noe risikokapital. Mm. Er risikokapital i landet nå?
Ja, altså det jo god grunn til å tro at det har tørket ganske bra inn. Typisk så vil et tidligfaseselskap hente inn sin første kapital fra private investorer, engelinvestorer, formuende familier, som kanskje føler seg noe fattere enn de gjorde for 3-4 måneder siden.
Jeg i den kategorien.
Så det blir nok litt vanskeligere å hente kapital den neste tiden. Derfor utrolig viktig å få litt lengre rullebane fra Innovasjon Norge. Helt strålende. Vi skulle også gjerne sett enda bedre politiske grep, ikke sant, som insentiverte slike type investorer til fortsette å investere i oppstartsselskaper. Gi dem enda bedre skatteinsentiver som kan motivere dem til å gå inn I selskaper som skal være med på å bygge fremtiden til
hvordan, Norge. Hvordan opplever du det som da har tett kontakt med disse gründerselskapene dere har vært med å investere I og fremelske? Hvordan opplever du gründernes møte med en ny virkelighet? Eller hvordan opplever de det? Hvordan... De går fra å tenke om tre år så har vi bygget et fantastisk selskap, vi skal bli rike, vi skal liksom, dette noe hele verden vil ha, til å skjønne at, oi, ingen vil ha det, og ingen vil investere I det, fordi de opptatt av helt andre ting. Det helt nye spilleregler for selskaper som våre.
Ja. Altså, de nok noe mer bekymret for potensial for å hente kapital. Det nok noe bekymret for. De selvfølgelig bekymret for at salgssyklusene hos selskaper litt tregere, og at det litt vanskelig å få på plass kunder. Veldig mange av selskapene vi investerer I henvender seg mot bedriftsmarkedet. Samtidig så ser vi jo nå indikasjoner på at flere selskaper, også partner av Antler, foroverlente og ønsker å fortsette å støtte opp om selskapene vi bygger, pilotere deres produkter og tjenester. Så det viktigere for selskapene våre å være sikker på at du bygger teknologi og produkter og tjenester som faktisk nødvendige, som kan skape en effektiviseringsgevinst, en nytteverdi I andre enden for selskaper, og ikke blir en sånn fint å ha produkt, men et faktisk nødvendig produkt. Og det på en måte fordelen med også oppstartsselskaper, at de små, ikke sant? De jobber hardt, de er agile, og kan også endre forretningsmodeller ganske kjapt, og kan sørge for å endre også hvordan de utvikler produktene sine for å treffe markedet enda bedre. Så ser vi også at flere selskaper har dratt nytte av konsekvensene av covid-19. Det at veldig mye av det investorer som også har investert I flere år, nå akselererer digitaliseringen av samfunnet. Ikke sant? E-læring, e-handel, arbeidsverktøy, og så videre, som virkelig skyter fart gjennom en sånn tid.
Nei, ja.
Nei, Håkon, du bare sånn, når jeg hører det her sånn, så hvis jeg minnes riktig, så har du vært opptatt av det grønne skiftet og investeringer I det grønne. Det litt feid under teppet nå, eller det fortsatt, skjer noe der, eller bare skjer ingenting? Bortsett fra at sannsynligvis første gang så klarer vi klimamålene, som følger at samfunnet står stille, flyene ikke på rullebanen, og folk kjører ikke bil og sånt nå. Og man har fått sikten igjen I Mumbai og alle steder, og det ser jo helt fantastisk ut, bortsett fra at det bare et kort vindu. Hva ditt syn på det? Hvordan prioriterer innovasjon Norge?
Ja, dette jeg urolig for. Altså, jeg tror at noe av konsekvensen kan bli at vi kommer til å komme I en fase da, hvor vi prioriterer det kortsiktige høyt, fordi desperasjonen stor. Veldig lett å forstå, og samtidig så ser vi jo at noen av de underliggende etterspørselsdriverne, da, type energi, eller helse, eller mat, veldig sterkt I stedet. Og det gjør at hvis vi stokker beina riktig I Norge, så vi veldig, veldig godt posisjonert for å nettopp bidra til et grønt skifte da, for å låne det.
Du må bare forklare det, hvorfor vi godt posisjonert.
Ja, ta leverandørindustrien til norsk olje og gass, der kan 40% av den flyttes nesten helt intakt over til havbasert vind, bare for et eksempel. Vi har massiv utbygging av havbasert vind I Asia, så for Norges vedkommende handler det om hvordan kan vi bruke den engineering-kompetansen vi har på nye måter. Så det et eksempel, og dette pågår nå. Så det noen hindringer som på kort sikt, og spørsmålet jo hvor lang tid tar det, når det vi kan begynne å reise igjen, når det vi kan begynne å transportere varer og deler av verdikjeden til andre deler av verden eller til Norge. Og det tror jeg det store spørsmålet veldig mange usikre på nå. Når blir det normalisert? Og det rammer norsk næringsliv bredt, og vi må huske hvor utrolig utadvendt norsk økonomi og veldig, veldig mange bedrifter kjøper komponenter, delproduksjon I andre deler av landet. Akkurat det rammet nå. Så spørsmålet når åpner det opp igjen, og det vil gå direkte på vår ende.
Og når åpner opp igjen? Ja, her det... kan man ikke bare komme med en eller annen utsagn uten å svar.
Nei, jeg vet jo ikke det, men det jo noe jeg tror jo at denne krisen blir mer alvorlig jo lenger den pågår, fordi alle disse strukturene brytes opp, og det mye vanskeligere å koble britene sammen igjen. Og, men jeg også deler jo det Christian sier, og det, jo, det skjer jo veldig spennende ting nå. Vi fikk vår største teknologibørsnotering noensinne, midt oppi denne krisen Pexip, som et videokonferanseselskap, ble børsnotert nå. Så det jo klart, det tror jeg for mange bedrifter handler det også om å bruke krisen til å tenke innovasjon, utvikling, omstilling, hvordan kan vi identifisere nye markeder, gjøre ting på nye måter. Så det jo et blandet bilde, men hovedbildet at det veldig grått i norsk næringsliv akkurat.
Jeg vil tro for veldig mange gründere så det jo enig med deg i det at dette en god tid til å tenke nytt, men så utfordring nummer en kanskje at de har ikke råd til å tenke nytt. De heller nødt til å prøve å skalere ned kostnadene der de kan, og prøve å liksom, klemme den sitronen de har nå mest mulig, så de kan overleve.
Ja.
Det, så vidt jeg skjønner deg, så frykter du at det grønne skiftet blir liksom satt, eller utsatt på litt ubestemt tid, som følge av fravær av kapital og mindre investeringsvilje i alternative energikilder.
Ja, og det viktig å understreke. Dette ikke fordi det politisk ønskelig, eller noen ønsker det, men rett og slett fordi de prosessene da, som nødvendige, de vanskeligere å få til. Så EU gjør jo interessante ting. De har jo sagt at som en del av sin krise, eller for å si restartpakke, så en grønn restart en del av det. Og det jo noe vi kan både lære av og låne av det EU gjør der. Vi som Innovasjon Norge gjør en del, Petter, du spør jo om det, hva gjør vi? I vår portefølje antallet prosjekter som vi gir støtte til, som har en positiv klimaeffekt, økt fra rundt 30% til rundt 50% før korona. Og så spørsmålet hvordan nå går vi ut videre, og jeg, uten å forskuttere for mye, helt overbevist om at vi kommer til å komme nå med en pakke på sirkulær økonomi eller grønn omstilling, fordi vi ser at det markeder ute, og Norge godt posisjonert.
Men hvor mye penger har du i Innovasjon Norge? Nå per
totalt. Ja, i et normalår har vi rundt 7 milliarder i låne- og tilskuddsrammer. I dette året vi nå inne i har vi fått tillegg på 5 i første omgang, og sannsynligvis et par milliarder til, så vi omtrent på det dobbelte av hva vi pleier å være.
Men la oss være ærlig, omstilling på de områdene du snakker om enormt kapitalkrevende. Hvis du kunne velge, hvor mye mer kunne du gjort hvis du hadde fått 50 milliarder?
Ja, det et godt spørsmål. Vi skal jo også få disse pengene ut. Det skal jo være en søknadsbehandling, og det jo viktig at vi greier å bruke disse pengene slik de skal brukes. Så det handler jo ikke bare om å få penger ut. Jeg opplever per i dag at vi har de verktøyene vi trenger nå. Så kan det endre seg, og så det veldig viktig. Vi gjør ikke denne jobben alene. Dette det næringslivet selv som gjør. Det vi kan bidra med risikoavlaste. Og vi vet gjennomgående at 1 krone fra Innovasjon Norge utløser 2 private kroner i investeringer eller låneopptak eller på annen måte. Og det forholdsallet bør ligge fast, fordi det ikke det offentlige som skal drive fram næringsutvikling alene, men vi kan være med å risikoavlaste. Så per i dag, jeg til å svare på spørsmålet, jeg vet ikke hva vi kunne fått til for 50 milliarder, jeg i hvert fall ikke logge noen søknad her og nå på 50 milliarder. Vi har mer enn nok vi nå med å greie å få brukt disse 12 da, som vi har, på en måte som utløser langsiktig verdiskapning og avlaster bedriftene på kort sikt. Og det begge de målene viktige da.
For dere tar jo, dere kan være med å ta altså det vi kaller risikokapital, ikke? Dere låner ikke bare ut penger med sikkerhet etter annet. Dere tar risiko som en egenkapitalinvestor på forskjellige nivåer.
Det riktig. Vi skal utløse det som ellers ikke ville skjedd.
Ja.
Så det vil si enten prosjektet blir dimensjonert annerledes, større, eller at det skjer raskere, eller at det ikke hadde skjedd i det hele tatt uten den type kapital vi tilfører.
Christian, har dere investert noe nå i de siste 12 ukene, eller sitter dere bare på gjerdet og passer på de 8 investeringene dere har?
Nei, vi har investert de siste 12 ukene. Vi investerte i 8 norske tidligfase teknologiselskaper for en 6-7 uker siden.
Wow.
Og det er jo slik det for venture capital-selskaper, VC-selskaper. Vi har kommittert kapital i fondet vårt, vi har reist kapital fra norske og internasjonale investorer, og jo nødt til også å investere fra den kapitalen. Det gjør jo også at disse oppstartsselskapene, som nå får god hjelp av Innovasjon Norge, kommer seg gjennom litt tøffere tider når de først har kommet opp på visse høyder som gjør at de kan tiltrekke seg sånn type kapital, så det jo større muligheter fremover, for VC-fondene har kapital.
Ganske kort tid før koronakrisen så hadde vi gjester inn i studio, vi blant annet snakket om hvor intens konkurransen i ferd med å bli mellom fond, og finne de beste casene og finne de smarteste hodene. Mm. Tror du det blir enklere for dere fremover å investere i de casene dere mener de beste?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I hvert fall vi får jo nå tilgang til enda flere flinke folk. Det ser vi jo på bare søkerantallet vårt til neste program vi tilrettelegger for etter sommeren, at den har gått drastisk opp og at vi klarer å...
Selv nå etter koronakrisen?
Ja. Ja.
Det ikke sånn at alle vil jobbe I offentlig sektor, altså?
Det ikke det lenger.
Det godt
hvis det noen gang har vært slik, men den har gått opp, og det ser vi jo, ikke sant? Det jo litt sånn hell I uheld at det flere dyktige mennesker som permittert, eller som har mistet jobbene sine, og som økosystemer som våre klarer å reaktivisere. Det har vi sett tidligere fra andre kriser, at ikke sant, olje- og gassingeniører, seismikkingeniører, plutselig kan utvikle ultralydteknologi I andre selskaper. Det jo en mulighet som vi virkelig må utnytte, at vi kan få ombord enda flinkere og erfarne mennesker.
Så hvis det bare kapital I markedet, så det faktisk like mange, eller kanskje enda til flere folk nå, flinke folk som har en gründerdrøm som det mulig å fange opp.
Det tror vi, absolutt. Og det ser vi. Og det derfor vi mener det utrolig viktig, den jobben Innovasjon Norge gjør, og den jobben Norge kan gjøre for å støtte opp om økosystemene, om gründerne, ikke miste den generasjonen fantastiske gründere vi har nå, og den økningen I fantastiske grunnere som kommer.
Grunnen til at selskaper som Antler og tilsvarende selskaper viktig, for at de bringer også en kompetanse inn til grunnerne. En grunner har en idé, starter med et eller annet. Det han kanskje mangler finansiell kompetanse, han vet kanskje ikke alle mulighetene som finnes til støtteordninger, og litt der kommer disse inn. Så du får på mange måter både en finansavdeling og en juridisk avdeling og masse ting, så du får en pakke inn. Og det jo litt det som hele ideen bak det, og dere skal hjelpe et stykke på veien, og så skal de hjelpe de videre. Men den type risikopenger enormt viktig. Og hvis Håkons analyse av hvor viktig innovasjon for Norge og innovasjonsbedrift for Norge riktig, så burde vi hatt enda flere og større sånne miljøer. Man kan si, hvis du bare går rett til Sverige, så har de enorme miljøer innenfor tech blant annet, kanskje noe av Europas mest dynamiske miljøer, og der har du også fått tilgang på enormt med penger. Opplever du at penger et problem I dag? Jeg har en god idé, kommer til Antler, og du sitter inn her og men jeg har ganske mye penger. Er cash et problem? Midt I koronaen?
Altså, før korona så har jeg sagt nei, fordi kapital tilgjengelig I Norge også. Den bare ikke alltid definert som englekapital eller som profesjonell VC-kapital, men vi har mye...
Englekapital, bare sånn, det kommer ikke fra oven, det I en veldig tidlig fase. Du ber en bønn, og så sender du brev til biskopen, og så får du penger. Det, ja. Men her... Det altså det penger som kommer inn I første, helt begynnende fase.
Vi har jo ikke hatt et like modent økosystem som I Sverige, og det ulike grunner til det, og der det kanskje enda bedre rigget for å ikke minst investere I tidlig fase teknologiselskapet, men også vokse den videre gjennom det løpet en startup skal gjennom. Og så tror jeg som var inne på at det har tørket litt inn, spesielt tidlig fase, og det derfor vi ønsker enda bedre insentiver for investorer til fortsette å støtte opp om selskaper. Og så tror vi når vi først kommer opp på et visst nivå, vil det fortsatt være tilgjengelig kapital, og det vil også være tilgjengelig kapital internasjonalt. Og der jo også et eksempel på et selskap som godt rigget, som har en internasjonal plattform, og som kan hjelpe selskapene våre videre med å skalere ut av landet og hente profesjonell ekstern internasjonal kapital.
Ja, og grunnen til jeg stilte spørsmål om hvis du fikk mer penger, Håkon, var jo også at det trykkes så mye penger nå, det tilføres enorm likviditet I markedene. Vi leser om enorme tall fra USA. EU kom med en pakke nå som blir massiv. Og klart, alle disse pengene, de må inn I markedet, og så må de videre ut, ellers så mislykkes man. Så jeg tror at vi kommer til å få et marked med mye tilgang på likviditet. Og derfor det viktig at vi forbereder oss nå på det. Det var...
Skjønner.
Ja. Og det var derfor jeg sa at for å holde hjulene i gang her, sånn, holder ikke bare med at myndighetene tilfører likviditet til markedet hvis ikke de kommer videre ut.
Nei, og det jo, jeg synes det en god observasjon, og den samtalen, for disse pengene, noen av disse pengene må finne veien til innovasjon.
Ja.
Men det ikke gitt at det skal gå gjennom Innovasjon Norge, det en annen diskusjon. Bare for å hente fra en annen del av det som nå skjer, det offentlige kommer til å gjøre massive investeringer i samferdsel, tog, vei, bygg. I forlengelsen av den type prosjekter så det viktig at man også tenker innovasjon. Kan dette gi underlag for en leverandørindustri? Altså bygger vi tog i Norge, kan vi også utvikle kanskje verdens grønneste jernbane, fordi vi får en leverandørindustri av teknologi og kunnskapsbedrifter rundt jernbaneutbygging. Det eksporterbart. Så det at man tenker to tanker samtidig, da, både gjøre det som skal til for å få fart på økonomien igjen når vi klare for det, men også bruker offentlige innkjøp som et verktøy for å både stimulere oppstart og skalerende bedrifter og utvikle nye næringer, det tror jeg blir viktig. Og da finner noen av de offentlige midlene, veien til innovasjon eller oppstartsbedrifter, uten at det går gjennom en søknadsprosess i Innovasjon Norge, for eksempel.
Jeg tror det med i en verden hvor du trykker stadig mer penger, og hvor renten jo nå basically null, og du får betalt for å låne penger med normal inflasjon, så vil jo alternative investeringer, ikke bare i aksjemarkedet, men også i infrastrukturprosjekter eller i gründermiljøer, som Antler et eksempel på, vil jo måtte øke som en konsekvens av det. Men hvis vi tar det litt tilbake til Innovasjon Norge og de søknaden dere får nå før vi runder av, er det noen bransjer, eller kommer søknadene fra folk i noen bransjer som det kan være interessant å merke seg, og som du tror peker mot en vei i årene fremover for norsk næringsliv?
Teknologi en fellesnevner i veldig mange av de søknadene vi får nå. Men bransje ikke et veldig godt verktøy for å forstå hva som skjer. Det i alle bransjer, men prosjekter og bedrifter som jobber med teknologiløsninger
for ulike
behov da, i ulike bransjer. Så det vil jeg si, det en veldig klar fellesnevner. Og så det viktig å si også, vi har en enorm pågang nå. Vi ligger vel på godt over det dobbelte av det vi normalt håndterer av søknadsvolum. Sånn at det litt tidlig for oss å si hvordan ser dette totalt ut. Om et par måneder kommer jeg gjerne tilbake og sier litt om det. For det at her det
du jo det en husgjest her, så det kan du ta helt med ro, Håkon.
Ja, men det hyggelig. Fordi at det interessant, hva det som nå vokser opp og hvilke muligheter av helsenæring, det har vi ikke snakket om ennå, men det klart det har vært noen umiddelbare behov i helsetjenestene, som en del oppstartsbedrifter og skalerende bedrifter har vært i stand til å gripe, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Så det en sånn umiddelbar ting. Så det alt digitalt har fått et løft, men det skjer også spennende ting innenfor energi, innenfor det vi var berørt i det sammen, innenfor oppdrettsnæringen, altså mat etterspørselen til stede, innenfor agritech, landbruksteknologi, altså verdens behov for mat kan bli et veldig akutt behov fremover, og Norge har noe å by på der. Bare for å ta ett eksempel.
Jeg kom på en ting her nå. Nå skal jeg bare et ja-nei-svar for dere. Jeg har bare en idé. Fikk en idé nå. Og det utgangspunkt i, du har jo en helt enorm lidenskap for å herje med en elektrisk motorsag på hytta di, når du driver og beskjærer alle mulige av de trærne du har. Og jeg går ut for at du har enormt mye glede av det nå, når du har vært i karantene på hytta, og sitte der og latt som du har jobbet døgnet rundt, og så har du flytt rundt med elektriske motorsager. Men så fikk jeg bare en idé, og det sånn, jeg kommer til Antler, for det jo pinlig, jeg jo glad i motorsag, men jeg hadde sånn motorsag med masse lyd, og ha en lydløs motorsag, det finns ikke noe kjedeligere enn det. For da ideen med motorsag det vrum, vrum, og så
og det å prøve å dra den i gang.
Og nå skal jeg ta lyden som Håkon her.
Det var helt rett.
Men så har jeg dette min gründeridé. Jeg kommer til Christian og sier dette problemet som mange har. De skal være grønne, men det jo dritkjedelig å ha en lydløs motorsag. Jeg har lagd en ekstremt liten, men genial sak som gir masse lyd til motorsaga. Du helt grønn, men det virker som du drar i gang et ordentlig fossilt monster. Tenner du på ideen, og det eneste, jeg trenger 2 millioner kroner, skal dekke det alle som står og... Det et ja-nei-spørsmål.
Svaret jo klart ja.
Ja, og altså, da spørsmålet til Håkon. han, nå kommer Christian til deg, og han sier, vi har en genial idé. Sier du ja, kommer Innovasjon Norge til å støtte denne geniale ideen?
Absolutt, og jeg kan være første kunde også.
Ja.
Utdype mitt svar da altså, poenget at ideer viktig men enda viktigere er jo individet som står bak ideen, ikke sant? Og vi opptatt av gjennomføringskraft og utholdenhet og det noe jeg tror du har litt av mangler kanskje litt på entusiasme men jeg tror at vi skulle kunne hjulpet deg med det også og det jo poenget at
herregud mer entusiasme i den kroppen der det orker jeg ikke tanken på ok, vi må runde han opp Petter Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio. Håkon Haugli i Innovasjon Norge og Christian Juel Røsjø i Antler Norway. Truls Johansen har produsert sendingen, Petter. Og vi høres igjen neste uke.
Det gjør vi.